Unajua wewe msikilizaji wetu anayependa kujifunza, mara nyingi tunadhani uthibitisho wa kisayansi au wa kiakiolojia upo kama mashine ya X-ray.
Yaani kwamba inakupa picha kamili,
Haswa, kwamba ukipiga picha ya ardhi inakuonyesha ukweli mweupe na mweusi usiopingika. Lakini unapozamia kwenye historia ya kale, ghafla unagundua mashine yako ya X-ray inapiga picha zenye ukungu mtupu. Sawa? Ebu tufumbue hili. Katika uchambuzi wetu huu wa kina, tunachunguza jinsi akiolojia inavyotumika kuthibitisha au kupinga historia iliyoandikwa katika Agano la Kale.
Hasa tukilenga kile kipindi cha mababu, yani akina Ibrahimu. Na chanzo chetu kikuu cha leo ni hotuba za Daktari Robert Vanoy zinazochambua historia hii. Lengo letu ni kukuonyesha wewe msikilizaji jinsi ukweli wa kihistoria unavyokuwa na mitazamo tofauti.
Ndiyo, na jinsi ule ushahidi wa sayansi unavyoweza kubadilika kulingana na nani anayeutafsiri.
Kweli kabisa. Daktari Vanoy anaweka msingi mmoja muhimu sana hapa. Anasema ushahidi wa kiakiolojia una mambo mawili. Kwanza, mara nyingi hupatikana ukiwa vipande vipande,
kama lile fumbo la picha nililosema.
Haswa. Pili, tafsiri za ushahidi huo zina tabia ya kubadilika badilika, sio za kudumu. Yaani leo mtaalamu anaweza kusema hili, kesho akasema lile.
Ili kuelewa vizuri jinsi akiolojia inavyoweza kukupotosha, hebu tuangalie mfano halisi unaoshikika. Ule mgodi wa shaba wa Mfalme Sulemani huko Ezion Geber. Hiki kisa kinachekesha kidogo.
Yaani ni kama mchezo wa kuigiza wa kitaaluma. Mnamo mwaka 1939, mwanaakiolojia Nelson Glueck aligundua jengo lenye matundu ukutani huko, na alihitimisha kwa msisitizo mkubwa sana kwamba matundu haya yaliingiza upepo mkali ili kuyeyusha shaba.
Akaliita Pittsburgh ya Palestina ya kale,
Ndiyo. Akasema ni tanuru la kwanza la aina yake katika historia. Hii ilionekana kuunga mkono kabisa maandishi ya Wani wa Falme yanayozungumzia biashara ya Mfalme Suleimani. Watu wakashangilia.
Halafu nini kikatokea?
Bas, ifikapo mwaka 1965, huyo Nelson Glueck alibadilisha kabisa msimamo wake.
Subiri, alibadilisha vipi?
Alisema yale matundu hayakuwa mifumo ya upepo, yalikuwa tu alama za mbao zilizokuwa zimechomekwa ukutani zikaoza. Na ile shaba kumbe iliyeyushwa kwa njia ya kizamani tu kwenye viungu vidogo.
Kutoka kiwanda cha kisasa cha upepo hadi viungu vidogo.
Inazidi kuwa tata. Mwaka 1972, mtaalamu mwingine aitwaye Benno Rothenberg alidai shughuli za madini pale zilifanyika tu kati ya karne ya 14 hadi 12 kabla ya Kristo.
Manake ni enzi za Musa.
Ndiyo, sio Suleimani tena. Suleimani amefutwa kwenye picha. Lakini baadaye mwaka 1981 mtafiti J. Bimson akarudisha tena hoja kwamba huenda Suleimani alikuwepo pale kutokana na vipimo vyapya vya mionzi ya kaboni.
Hii ni sawa na watafiti wa miaka 2000 ijayo. Hebu fikiria, wanafukua mashine ya kutengeneza kahawa, ile espresso machine mikahawani. Wanaiona ina mabomba na inatoa mvuke. Kundi la kwanza linahitimisha kwamba ilikuwa madhabahu ya kutoa moshi mtakatifu.
Halafu kundi lingine linasema ilikuwa mashine ya kutesea wafungwa kwa maji ya moto.
Haswa. Sasa swali kwa wewe msikilizaji wetu ni hili. Ikiwa wataalamu wanapingana na kubadilisha mawazo yao wenyewe kiasi hiki, unapaswa kuaminije chochote kinachotangazwa kama, unajua, ugunduzi mpya wa kihistoria?
Ni swali gumu sana. Na hapa ndipo Daktari Vanoy anatupeleka kwenye changamoto nyingine. Sio tu akiolojia iliyojaa utata, inakuwa ngumu zaidi inapounganishwa na uhakiki wa kifasihi wa maandishi ya kale.
Mgongano kati ya jembe na fasihi, kuchimba dhidi ya kusoma.
Umeisema vizuri. Hii inaleta utata mkubwa katika kutambua maeneo ya kijiografia, yani site identification. Chukulia mfano wa mji wa Ai, ule mji ambao Yoshua alipigana nao.
Nini kilitokea hapo Ai?
Wanaakiolojia wanifukua mji waliouita Ai, lakini wakasema haukuwa na watu wakati wa Yoshua. Kwa hiyo wakahoji maandishi. Lakini labda walichimba mji usio sahihi, huenda ulikuwa mji wa Betheli.
Kwa hiyo kama hawapati wanachokitafuta kwenye kilima, wanalaumu kitabu. na ule mji wa Tel Heshbon kwenye Hesabu sura 21 hadi 30.
Hilo ni kundi lingine la utata. Wataalamu hawakupata ushahidi wa uvamizi pale katika kipindi cha Shaba cha Chelewa. Hii ilithibitisha mashaka ya wale wataalamu wa uhakiki wa kifasihi.
Wale ambao walikuwa tayari wamesema maandishi haya ni hadithi tu.
Ndiyo. Walikuwa wamehitimisha kuwa simulizi hizo ziliandikwa na wahariri wa kipindi cha baadaye sana, sio wakati matukio yanatokea. Chanzo chetu kinasisitiza jambo moja muhimu sana hapa.
Ni lipi hilo?
Kwamba kuchambua maandishi ya kale, kuna utata sawa tu na kufukua shamba la futi 15 kwenye kilima kikubwa. Zote mbili zinategemea hukumu binafsi za mwongozaji wa utafiti.
Hukumu binafsi, yani subjective judgments.
Kabisa. Unapokuja ukitafuta uthibitisho wa kitu fulani, kuna uwezekano mkubwa utaupata, kwa sababu unachuja taarifa kulingana na mtazamo wako.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana kwangu. Kama mkurugenzi wa uchimbaji anaweza kushawishi matokeo anayoyataka, je, historia tunayoisoma leo inahusu kile kilichotokea kweli? Au inahusu tu nani aliyekuwa anashikilia koleo la kuchimbia?
Ni mtazamo wa nani aliandika ripoti?
Ndiyo maana sasa, badala ya kubaki kwenye miji na matofali tu, tuielekeze hii kwenye jambo linalowagusa watu zaidi. Watu wenyewe, wahusika wa historia. Tukianzia pale Mwanzo 11. Historia inahama kutoka kwa dunia nzima na kumulika familia moja ya Ibrahim. Je, hawa watu walikuwepo kweli?
Huo ni mzozo ambao umetesa ulimwengu wa wasomi kwa muda mrefu. Mwanzoni mwa karne ya 20, wasomi kama Julius Wellhausen walidai hawa mababu, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo, walikuwa hadithi tu.
Kuwakilisha makabila, eh?
Ndiyo, uwakilisho makabila uliotungwa wakati wa uhamisho wa Babeli, sio watu halisi.
Lakini hili lilikuja kubadilika
kwa watu halisi wa kihistoria.
Upepo mzuri. Lakini unajua mambo hayakai kimya. Kufika miaka 1970, wasomi wapya au wale minimalists kama T.L. Thompson na J. Van Setters wakaja na mtazamo mkali sana.
Mtazamo wenye nguvu. Walisema historia ya ukombozi haikutokea na kwamba Biblia haimtaji Ibrahimu wa kihistoria.
Kuna kisa Daktari Van Noy anakisimulia kuhusu huyu Thompson ambacho ni cha kushangaza. Anasema alikuwa maktabani siku moja.
Ndiyo, alikuwa anatafuta vitabu usiku, akakutana na mtu akapiga soga. Kumbe yule mtu alikuwa ni T.L. Thompson mwenyewe.
Bila yeye kujua.
Kabisa. Na kwenye mkoba wake, Thompson alikuwa amebeba kitabu chake kichapishwe, kitabu ambacho kilikuja kutikisa ulimwengu mzima wa wasomi na kupinga historia ya Ibrahimu.
Bali alikuwa tu shairi lililotungwa na kijiji chake.
Ni mshtuko.
Mshtuko mkubwa. Sasa tunathibitishaje kama mtu aliishi miaka 4000 iliyopita ikiwa hatuna kaburi lake?
Hilo ni swali la msingi sana. Ufunguo hapa sio kutafuta cheti cha kuzaliwa cha Ibrahimu. Hiyo haiwezekani.
Ufunguo ni kuangalia muktadha wa kitamaduni uliothibitishwa na maandishi ya kigeni, jambo linaloitwa verisimilitude.
Uhalisi wa kimazingira.
Ndiyo. Kuna makundi ya maandishi yaliyogunduliwa ambayo yaliimwaga mwanga juu ya mila za kipindi cha mababu. Kwa mfano, maandishi ya Nuzi na Mari kutoka karne ya 18 na 15 kabla ya Kristo.
Yale ya Mari yalikuwa na yale mambo ya utabiri, sawa?
Haswa, yanaeleza mbinu za utabiri kwa kusoma maini ya wanyama. Lakini kubwa zaidi yanataja mji wa Nahori, jina ambalo linaonekana wazi katika kitabu cha Mwanzo.
Na vipi kuhusu yale maandishi ya Nuzi? Sheria zao zinanivutia sana.
Hapo ndipo utaona maajabu. Maandishi ya Nuzi yanaeleza sheria za kuwasili watumwa, kwamba mtu akikosa mtoto anaweza kumwasili mtumwa ili amrithi. Lakini akipata mtoto wake baadaye, yule mtoto asilia anachukua urithi mkuu.
Hii inafanana kabisa na mikataba na mila za kwenye Mwanzo kuhusu Ibrahimu na Eliezeri.
Kabisa. Inaakisi ukweli wa tamaduni hizo. Kisha tunayo maandishi ya Ras Shamra kule Ugarit. Haya yanasaidia sana kuelewa sarufi na msamiati wa Kiebrania, kwa sababu lugha zao zinafanana.
Lakini kwangu mimi, yale maandishi ya laana ya Misri, yani excretion texts, ndiyo yaliyoniacha kinywa wazi.
Yale ya karne ya 20 na 19.
Ndiyo, yani Farao alikuwa anaandika laana dhidi ya maadui zake kwenye bakuli za udongo. Halafu anazivunja-vunja, ni kama vudu ya kiserikali ya Misri.
Inachekesha, Lakini hayo maandishi yanaonyesha wazi ushawishi wa Misri kule Kanaani, yakitaja majina ya miji na makabila yaliyokuwepo.
Kisha tuna ugunduzi wa Ebla, karne ya 24 kabla ya Kristo.
Ule ulikuwa ugunduzi mkubwa sana. Vidonge 1017 vya udongo viligunduliwa mwaka 1975 nchini Syria, eneo ambalo lilikuwa ni himaya kubwa isiyojulikana.
Na ndani yake yakapatikana majina yanayojulikana sana.
Ndiyo, majina kama Sodoma, Gomora, na hata majina ya watu kama Eberi na Ibrahimu.
Lakini Syria waliweka ngumu, hawakutaka haya maandishi yatoke nje kwa sababu za kisiasa.
Kwa sababu yangeonekana kuunga mkono madai ya umiliki wa kihistoria kwa nchi jirani.
Lakini hapa nina swali kidogo kuhusu hili jina la Ibrahimu. Kupata jina Ibrahimu kule Ebla ni sawa na kupata jina John au Juma leo. Haimaanishi ni yule yule John wa kwenye Biblia au vipi?
Upo sahihi, na hata wataalam wanalikubali hilo. Haithibitishi mtu mmoja binafsi, lakini inathibitisha uhalisi wa tamaduni, kwamba jina hilo lilikuwepo na lilikuwa linatumika katika kipindi hicho halisi.
Hii inatupeleka kwenye uthibitisho mkubwa zaidi usio wa moja kwa moja kuhusu ukweli wa Agano la Kale, kama John Bright anavyosema.
Ndiyo. Hapa tunazungumzia ushahidi usiopingika wa majina. John Bright anasisitiza kuwa majina ya kwenye kitabu cha Mwanzo kama Yakobo, Abramu, Nahori, Zebuluni,
majina ya mababu,
yanaendana kikamilifu na orodha ya majina ya Mesopotamia na Kanaani ya milenia ya pili. Lakini jambo la muhimu sana hapa, na hili nataka nilisisitize sana.
Na kusikiliza.
Majina haya ilikuwa ya aina ya mapema, early type. Hayakutumika tena kama majina ya kawaida katika vipindi vya baadaye vya Israeli.
Yaani yalikufa kabisa.
Yalikufa. Huwezi kukuta Waisraeli wa kipindi cha uhamisho wakiitwa Ibrahimu au Yakobo. Hawakutumia majina hayo.
Ah, sasa naelewa. Kwa hiyo kama simulizi za mababu zilitungwa mamia ya miaka baadaye wakati wa uhamisho, kama Wellhausen anavyodai, waandishi wasingeweza kujua hayo majina.
Haswa. Wasingeweza kubuni majina yaliyofanana kwa usahihi wa 100% na majina yaliyosahaulika ya milenia ya pili.
Ni kama vile wewe na mimi tuamue kuandika kitabu kinachodaiwa kutokea miaka ya 1800. Halafu kwa wahusika wetu tutumie majina kama Makalio na Mwaisela,
badala ya kutumia majina ya sasa.
Katika ukweli wa wakati ule, sio tungo za wahariri wa Babel.
Umeunganisha nukta vizuri sana. Ndio maana Bright na wenzake wanasimama imara kwamba licha ya kutokuwa na kaburi la Yakobo, mazingira yake yanathibitisha alikuwepo.
Basi msikilizaji, tukijumuisha haya yote, tunaona kuwa utafutaji wa ukweli kupitia akiolojia si jambo rahisi.
Sio mteremko kabisa.
Ni kama mchezo wa kuunganisha nukta, ambapo kila mtu ana kalamu tofauti, tafsiri hubadilika kila wakati.
Na hii ni muhimu sana kukumbuka. Unaposikia habari za ugunduzi mpya wa kihistoria au unapokutana na taarifa mtandaoni zinazodai ukweli kamili, unapaswa kutumia fikra tunduizi.
Ndiyo, usiwe mwepesi wa kukubali.
Kumbuka lile somo letu la tundu ukutani, ambalo kwanza lilikuwa tanuru la upepo la kisasa, na baadaye likawa tundu tu la ubao uliooza.
Kwa kweli. Na ili kufunga upekuzi wetu leo, nataka kukuacha na wazo la kuumiza kichwa, msikilizaji. Wazo lililojengwa kwenye ule ugunduzi wa Ebla. Vidonge 1017 vya udongo vilivyogunduliwa mwaka 1975 vilifumbua himaya kubwa ya kale ambayo ulimwengu wa kisasa ulikuwa haujui kabisa kama iliwahi kuwepo.
Himaya iliyofutika kabisa kwenye kumbukumbu zetu.
Hii inapaswa kukuacha ukijiuliza ni ukweli gani wa kisasa tunaoushikilia kwa nguvu zetu zote leo, ambao kiuhalisi upo umbali wa mita 15 tu chini ya ardhi, kusubiri kufukuliwa, na ambao unaweza kubadilisha kabisa kila kitu tunachokiamini kuhusu ulimwengu wetu. Endelea kutafuta maarifa. Endelea kuhoji vyanzo vyako vya habari. Tuonane wakati ujao.